Að lestri loknum. 1. Findu Hjaltadal á landakorti og biskupssetrið Hóla. Lýstu staðháttum eins nákvæmlega og þú getur. Geturðu fundið Kalmanstungu? 2. Gerðu stutta grein fyrir framkomu hólamanna við Sigurð og segðu skoðun þína á henni. 3. Af hverju lét Sigurður undan félögum sínum? 4. Gerðu grein fyrir því hvernig Ingibjörg brást við þegar Sigurður datti í sýrukerið. 5. Geturðu látið þér detta í hug að minnstakosti tvær ástæður fyrir því af hverju Ingibjörg kom svo vel fram við Sigurð. 6. Má finna einhvern boðskap í þessari sögu og hver væri hann þá? 7. Lýstu félögum Sigurðar nákvæmlega. 8. Hver er aðal persóna þessara sögu og hver er hennar helsti styrkleiki? 9. Findu að minnsta kosti eina auka persónu í sögunni og lýstu henni og hlutverki hennar eins vel og þú getur.